Nebūtu prātīgi visus bezdarbniekus likt vienā maisā. Katrai bezdarbnieku grupai ir savas problēmas un riski, kuriem ir vajadzīgi atbilstoši pielāgoti risinājumi. Tā šodien Labklājības ministrijas rīkotajā konferencē uzsver vairāki starptautiskie eksperti. Pasaules bankas eksperta Emīlija Sinota sacīja, ka, piemēram, īslaicīgi kursi palīdz nebūt ne visiem bezdarbniekiem.
Basically short-term non-training measures.
Īslaicīgi pasākumi, lai uzlabotu bezdarbnieku konkurētspēju, ir noderīgi, bet tie nevar aizstāt ilgtermiņu profesionālo apmācību un izglītību. Piemēram, jauni vīrieši bez izglītības. Šai grupai būtu nepieciešama krietni ilgāka stratēģija, lai paaugstinātu viņu izglītības un arī profesionālo prasmju līmeni.
Kā zināms, Pasaules banka nesen pabeidza aptuveni 2000 lapušu garo pētījumu par sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Balstoties uz šiem rezultātiem, Labklājības ministrija tagad vēlas mainīt pabalstu sistēmu Latvijā. Kas tieši varētu tikt darīts, gan vēl nav skaidrs. Tomēr Labklājības ministra Ilze Viņķela no vienotības saka, ka pirms krīzes laika dzīve vairs neatgriezīsies.
Šī pasaule ir sabrukusi uz neatgriešanos. Visticamāk, nekad vairs flīzētājs nebrauks ar BMW džipu uz darbu un skolotāji turpinās braukt ar autobusu.
Eiropas Savienības sociālo lietu un nodarbinātības komisārs Laslo Andors ir pārliecināts, ka pašreizējā sistēma Latvijā nesniedz vajadzīgo efektu.
Despite high levels of poverty and social exclusion, Latvia spends little on social protection.
Lai gan nabadzības un sociālās atstumtības līmenis ir augsts, Latvija tērē maz sociālajai aizsardzībai. Skatoties pēc tā, cik procenti no iekšzemes koprodukta tiek tērēti sociālajiem pabalstiem, Latvija atrodas priekšpēdējā vietā Eiropas Savienībā. Rezultātā sociālie pabalsti gandrīz nepalīdz cīņā ar nabadzību.
Tomēr gan Pasaules banka, gan Eiropas komisija uzskata, ka ir svarīgi ne tikai tas, cik daudz tiek tērēts, bet arī tas, kā tiek tērēts. Pēc eksperta domām, dažas programmas bezdarbniekiem darbojas krietni veiksmīgāk nekā citas. Nesot arī pamata teikt, ka cilvēki Latvijā masveidā dzīvot uz pabalstiem. Drīzāk otrādi, garantētā minimālā ienākuma pabalstu varētu arī palielināt, norāda Pasaules bankas pārstāve Mamta Murti.
The tax and benefit system could be modified.
Nodokļu un pabalstu sistēma varētu tikt mainīta, lai palīdzētu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Kad cilvēki atrod darbu, pabalsti būtu jāsamazina ļoti pakāpeniski. Pašreizējā pabalstu sistēma mudina cilvēkus nepieņemt maz atalgotu darbu.
Sociālo lietu komisārs piebilst, ka turpmāk Latvijai vajadzētu aktīvāk izmantot Eiropas sociālā fonda līdzekļus, lai palīdzētu mazināt nevienlīdzību. Jāpiebilst, ka bezdarbs ir nozīmīga problēma arī citur Eiropā. Un pagaidām neizskatās, ka šajā jomā būtu vērojami lieli uzlabojumi. Ārsts Konhovs, Latvijas radio.